Oiana, batzuetan iruditzen zaitez, gure inguruan badagoela alako zatiketa ezakitzurrun bat ematen du, adibidez poesia buruko gauza dela ezin daitekeela gorputzera sartu, eta aldi berean, begira zetxurroa, eh? Aldi berean kirola dela gorputzeko gauza soilik, eta ez burukoa, baina gu ezko de horrekin ados ez da.
Ez, ez. Inondik nire, nik uste dut poesian nonbait sentitzen bada gorputzean sentitzen dela. Eta kirolak batzutan buruan ere estres asko sortzen duze. Badago gaur egun kirolarekin ere obsesio bat. Mm-hmm. Eta horrek ere buruko minak ekartzen ditu hortaz.
Bai, bai. Eta tira.
Txurrarekin
jarri. Txurrarekin segitzeko. Kirola izanen dugu izpide hurrengo minututan. Noski tertulien tartetxo izaten dugulako zeurra bidean, badakizuen zule barratxaleko lauterdiak aldera, ba, egunero gai ezberdinen bat izaten dugu izpide, atzo ba, gure tertulia izan genuen, eta gaurkoan ba, kirol tertulia, eta hortarako, Oiana eta ni eskaren ez bere xikea dituak, bada ezpada laguntza eskatzea, hobea dela deliberatu dugu, beraz gurekin ditugu Paola eta Olatz, arratxaldeon bikote.
Arratxaldeon, zer moduz?
Arratxaldeon.
Ongi, zuek zer moduz, astearteon?
Ongi, bai, ongi.
Lehen aipatu dugu asteartea kultura batzuetan badela gerrarekin lotzen den eguna, ezakit, gaur gerra emateko pres, kirola emakizun ugari ekarri dizkiguzue edo behintzat, gorputza mugiarazteko gogoa sartuko diguzue, gerrarako prestaudete?
Seguru baietz, ni bai.
Bai, olatzu ere bai.
Ez, ni ez, hau ez da gerra.
Orain dik sartzea.
Hau plazerra.
Plazerra, hori da. Tira, ba, ezkara gehiagin luzatuko ze ziurtzuek baduzuela, zer kontatua. Ba, joan den denboraldian aritzen ginen ez, pixkatzuen inguruari buruz ba, miaketan edo zuen inguruko kirole mankizunen berri izaten genuen tertuliatxo hontan. Gaurkoan, ba, bertze gauza ugari aipatzeko tartea ere hartuko dugu, baina noski lehendabizi, ba, aurkezpen modura ere kontaiguzue, Olatz ez dakitzu urtut, sartzean edo astea izan duzula ez, pixka toporretatik hueltan edo joan den astea?
Ba, joan den astea, ja, biharren astea hasi dut, nire sartzeko biharren astea. Eta ba, gai bat hautatu behar baitut bakarrik, eta bat bakarra nire sartzearekin batera rugbiko sartzea ere izan da.
Zerraroa, rugbi zalea zara, Olatz.
Bai, pixka bat, gerozta gehiago horan ezake. Eta alta futbol zalean nintzen, baina futbola rugbiak badaia urte handan bat rugbiak lekua hartu diola futbolari. Mm-hmm. Ezakit, beste giro bat eta bai, beste kirola ulertzeko beste molde bat ere behar da rugbian. Eta asko aipatuko dut.
Okerrez panaiz izango dugu Donostian ere aukera, ez? Aurte
bai.
Ere...
Bai, beti, ba, urten ez beti ez, baina Baionak
bi uste dut gutxinez bai ez. Bi jardunaldi uste iragarri dituztela, Bat orain udazkenean eta gero udaberrira begira ere, okerrez panaiz?
Ba, ni baino gehiago badakizu, begira. Zeren, Baionak urtero bat, etxeko bai. Partida bat deslokalizatzen du, eta gainera etzaio ongi ateratzen, azken bi urte hauetan bi aldiz galdu du anoetan, eta iaia maila...
Ba, irugarrenean aidan ez pentsatuko zuten.
Ez, gauza da, jende asko sartzen dutela anoetan, bai. Eta diru iturri badela, eta orduan ez bakarrik partida, baizik eta partidaren ondoan dagoen guztia diru iturria da, partaidetza eta konpainia, eta beraz Baionako presidenteak Taieb Jaunak segitzen du partida hori deslokalizatzen. Orain ez dut gogoan zein den zuzen, baina bai, uste dut arrosela dela, hautatua da eta data finkatu da, eta biharrena ez dakit berra da bi dira, edo berra da beste talde batek, ez dakit beok ere bat deslokalizatzea pentsatu duen, ez dakit zuk ze bi partida dituzun gogoan, nik bat banuen,
nik uste nuen Baionakoak zirela, baina behar badan astu.
Behar bada.
Fidagarriak irol kontuetan.
Bat seguru, baina bizan daitezke. Bitxi egiten zait, baina zergatik ez. Zergatik ez posible da, zeren badakizuek kirol profesionalean, eta anitza aipatuko dugu kirol profesionala tertulia hauetan, diruak manatzen du, denetan bezala. Eta beraz, posible da bi aldiz deslokalizatzea. Eta erraten nuena, bera, sartzea izan da rugbiarenako, pilota ere aipatzen alnuen, edo beste kirol bat, baina bat autatzekotan, topa malau hasi da, bi talde profesional ditugu Ipar Euskal Herrian, eta Lapurdin, bat topa malauen, maila gorenean, baiona, eta bat prodebian, miarritze dela, ja irugarren partia izan du miarritzek, nik baiona dut aipatuko, aldaketa asko izan da Baionan, aurten kondatu ditut eta orotara 23 jokalari joan dira eta 35 etorri dira. Ordan bi taldeak kontutan hartu ze, zenbaki hauek esplikatzeko, rugby talde bat, talde profesional bat, lehen mailako talde bat, osatu da 40 jokalariz, gutxi gora bera. Asteburu 23 jokatzen dute, edo gutxienez 23 daude jokatzeko prest, baina sasoina luzea da, kolpatua iniz bada, bakzue kontaktuko kirol bat dela, eta beraz aldaketak ainitz izaten dira, beraz gutxi gora bera, 45-40 arteko taldea da, eta hor gehitzen baldin baduzu gazten bigarren talde bat, gehienek talde profesionalek badute gazten bigarren talde bat, bagiten du gutxi gora bera 70-eko taldetxo bat, bi talde, bi ekipo egiteko, eta beraz 25 joan eta 23 joan eta 35 etorri asko da, baina ez da ere ez talde guzia. Mm-hmm. Beraz, bai, badirela ideia berriak, orduan ez ditut denak izendatuko, baina badira batzu ala ere, suzenu adibide, suzenu Baiona formato izan den jokalari bada, bigarren lerrokoa, orain dela urte batzuk, Baiona utzi zuen, beste talde handiago batzuetara joateko, bere ibilbidea egin du, eta orain, bere bizi kirola, dokirol bizia bukatzeko, berritzere Baionara itzuli da, beraz, seguro asko ekarriko la Suzenuk, bigarren lerroa, Poloniati bigarren lerroa ere Baionara etorri da horten. Zegon, zabaltzailea, hori Kamil Lopezen lekua hartuko duena minutu batzundako, eta aipatzen dute bera, zeren Baionak bere lehen partida jokatu du joan den larun batean, Perpinaren kontra, hemen etxean, Jandozen, irabazi, gutxigatik, 23-19, baina 22-19, barkatu, baina azken minututan gainera sartu du zigorkolpea, garaipenaren zigorkolpea, nork eta Zegon zorrek berria da, zabaltzailea da, gaztea da, presioa handia zuen zigorkolpe hortan, hiru puntuak behar zituen Baionak irabazteko eta lortu zuen, beraz berri ona, bere lehen partidaren dako, ez gaizki, beste izen bat ere aipatzekoa Tuilagi da, Tuilagi izen handi bada rugbian, hirugarren lerroa da, Baionara etortzea izan da fitxaketa handi bat, arazoa da, udauntan derbiak ere berriz hasi direla, hainbat urtez derbirik izan gabe Miarritz eta Behorren artean, lagun arteko bat prestaketa partida bat egin dute bitaldeek, eta justu partida hortan Tuilagi kolpatu da, beraz astapenean utxeginen du, baina ala ere seurna zerbait ekarriko dela Baionari sasoinuntan, eta gero beraz baita ere gazte batu poliki-poliki sartuko dira, eta lehen egunen jadanik gazte bat sartu du pata trebatzaileak, Pierre Castillon sartu du, 19 urte ditu, arroina da, arroina ulertzeko da postu komplikatu bat, da uztartzean lehen lerroa, fisikoa da, eta gazte batenako komplikatua da, teknika haundiko posturak behar direlako, bera sartu da azken minutuetan, eta bere lehen uztartzean, berak eman duen pusakadari esker, Baionak berezkuratu du baloina, eta seguraski horri esker irabazi du partidua ere ondotik, beraz, zeurnez ez duela antziko bere lehen uztartzea Pierre Castillonek, eta olakoak sartuko direla urtean zehar Baionan pentsatzen dut, eta zer erran, elburua ezarri dela presidenteak lehen seietan sartzea edo hurbiltzea, nik komplikatu ikusten dut, iaz asko sofritu zuen Baionak maila txikitzeko, maila pixka bat molde lasaiago batez atxikitzen badu, litzateke txarra izango, bigarren partida larun bat untan, Pauen aurkari zuzen baten kontra.
Tira ikusiko da?
Baiestatzen dizut, olatz, bi jardunaldi egingo ditu Baionak.
Bi, ados.
Seigarrena eta 22. Lehenengoa urriaren 12 eta apirilaren 22 izango da bigarren.
Ba, begira, zale batzu kritiko ziren behin joatea noetara, orain bi.
Bi aldiz, ba, begira. Gustora izango dira.
Kusiko da, denboraldia nola joaten den errugbi kontuetan,
olatzuk errugbia edo pilota aipatzeko asmoa baldin bazenuen azkenean errugbia egin duzu, ziur Paolazuk sokatira?
Ez, orain honetan ez.
Arrauna.
Ez da ere. Bai, klasiko bat, futbola. Aipatuko dut. Egia da oraindik, bueno, ba, demoraldiak ez direla hasi eta etorriko naiz sokatirakin bai, seguru aintzinago. Bai, orain honetan hori futbola ekarri dut, azkenean, bueno, ba, futbolean hasi direlako talde gehienak, edo hasi diren talde gehienak futbolariak direlako, edo futbolean, futbolko taldeak direlako, eta kasu hau da Mariño Real Unionena, ez? Mariño Real Unionek pasaden urtean, pasaden demoraldian lortu zuen Euskal Ligara igotzea, Orezko Regional mailako, bueno, ba, txapeldunak izan ziren, eta zuzenean igo ziren mailaz, eta pasaden larun batean, irailaren 7an hain zuzen ere, ba, demoraliko lehen jardunaldia jokatu zuten, eta, bueno, estreinatu ziren Euskal Liga hortan, eta gainera, bueno, ba, pozik ziren batez ere etxean tokatu zitzaielako lehen jardunaldi hori jokatzea, eta beti berezia da denboraldia edo astea edo bukatzea, ez? Etxean normalean taldek eta nahiago dute. Ba, hasieran eta bukaeran ere, ez? Zaleen babesa eta jasotzen duzulako, eta momentu batzutan, ba, beharrezkoa delako hori, eta kasu honetan pentsatzen dut, ba, ongi gozatu izan entzutela bai jokalariek eta baita zaleek ere, ez? Euskal Ligan debuta egitea eta etxean egitea, ba nik uste berezia izan zela. Ugalde Bentas Zelaian aritu ziren beraz, Mariño Real Unioneko jokalariak, eta Añorga B taldean jaso zuten bertan, erran bezala pasaren larun batean, eta gainera, bueno, ba, ez horiek jokatu eta esolik debuta egin Euskal Liga hortan, baizik eta lehen garaipena ere eskuratu zuten maila altu hortan, ez? Egia da udaguzian zehar demoraldi bukaeran beraiekin jokalari batzuekin egon ginen, Mireia Zumeta eta Maria Diez, beraiek biekin egon ginen, eta beraiek kontatu ziguten pixkat zein zen udako plana, ez? Noski, ba, atxeden hartzea ere sartzen zela beraien planetan, deskantsua ere beharrezkoa delako, baino bai, bueno, ba, urduritasuna edo nabaritzen zitzaien, ba, aldi berean opari bat zelako eta opari bat delako, eta horrela adierazi digute aste hontan ere, ez? Euskal Liga hortan egotea, baino, bueno, ba, ardura ere da, ez? Ardura ere eta lana ere, bazekiten, ez? Lana handia egin beharko zutela eta udan ere tokatuko zitzaiela, bueno, aurre demoraldi horretan eta lana unitz egitea. Eta horrela egin dute. Ba, azken asteetan lan karga handia izan dute, baino, bueno, ba, ikusten denez fruituak ematen ari da, ez? Edo fruituak eman die dagoeneko lan horrek, eta lehen jardunaldian ba, bat eta huts irabazi zuten Añorga beren kontra. Ane Lopetegirekin egon gara, eta berak pixkat kontatu digun hola joan zen partidua hasieran ba urduri zeudela, bai beraiek eta bai Añorgako jokalariak ere, ez, sumatu zutela, ez, beraiek ere, bueno, urduritasuna zutela, pesatzen dut, bueno, demoraldi hasieran, eta beti martxa hartu bitarte, ez, eta lehiatze martxa hori hartu bitarte, ba, normalean, urduritasuna nabaria dela, baino, bueno, ba, gero eta erosoagok zeuden zelaian, egia da lehen zatian batez ere ba, Añorgak izan zuela baloiaren jabetza eta beraiek, ez, ezarri zutela nahi zuten jokoa, baino, ba, lehen zatiaren erdialdetik aintzinera, Lopetegik erran digu, bueno, ba, sumatu zutela aldaketa eta ikusi zutela beraien taldea ere gai zela jokoa kontrolatzeko eta beraien etxean gainera, ez, ba, aukerak sortzeko. Eta, bueno, utxera joan ziren aldageletara, aldagelan, ba, entrenatzailearekin solasean eta ikusi zuten, ba, zenbait gauza aldatzeko gai zirela eta zenbait gauza aldatze horrekin, ba, agian posible zela, ez, golen bat sartzea, edo bederen, ba, aukera sortzea, gol hori sartzeko, eta horrelaxe izan zen, iaia neurketaren bukaeran, berandu, ailegatu zen gol hori, baino ailegatu zen, jokaldi batean, ba, Mariño Real Unioneko jokalari batek gola sartu zuen, eta, bueno, ba, minutu gutxi gelditzen zirenez, bueno, ba, horrela gelditu zen markagailua bate, eta huts, eta horrela, ba, lehen hiru puntuak ere bildu zituzten, eta beraiek, bueno, ba, gitz konten daude, egindako lanarekin, batez ere ikusi dutelako, ez, merezi izan duela orain arteko esfortzu guztiak, eta, bueno, ba, oraindik ere demoraldia luzea da, eta seguru, ba, momentu txarrak ere, etorriko direla noski eta gehiago maila honetan, ez, azkenean Euskal Ligan daude, bueno, talde potente edo indartxu, ez? Batzuen kontra jokatuko dute, eta nik uste beraiek ere badakitela hori, eh? Momentu txarrak ere etorriko direla, baino, bueno, ba, estreinaldia aurrela egitea berezia izan da, eta nik uste horrek ere indarra emanen diela, ba, aurrera segitzeko noski.
Paola, aipatu duzu, eh? Denboraldia luzea izango da, denboraldia luzea izango da zuentzat ere, kirolkazetaria zela, biok zarete kirolkazetariak, bueno, zuen ibilbidean zehar kirol saio ugari jarraitza tokatu zaizue, bat aukeratu beharko bazenute, zein izango litzateke eta zergatik?
Ba, ez dakit, nik adibidez, bueno, ba, bat aukeratzerako, aukeratuko nuke pasaden denboraldian, edo, bueno, denboraldiaren bukaeran iaia, bino, uste dut apirila zela, apirila bukaeran, bidaso itzulia segitu nuen, neri txerrindularitza honitz gustatzen zait, aipatu dut behin baino gehiagotan hemen. Eta, bueno, tokatu zitzaidan hori segitzea, hiru eguneko lasterketa da, txapelketa da, hemen eskualdean, ba, garrantzi handiko itzulia da, batez ere, bueno, ba, profesionalera salto egin nahi duten txirrindulari hoientzat, ez, normalean, ba, irabazten duenak hemen, bidaso itzulian irabazten duenak, ba, ateak irekiak izaten ditu urrengo denboraldirako, eta bueno, ba, hori segitzea tokatu zitzaidan, edo aukera izan nunez, kotxe batean hiru egunez, ba, hori segitzea, eta berezi izan zen, eta hori aukeratuko nuke, bueno, agitzungi pasatu nun, gainera, disfrutatu nun, haunitz, lanean baldin manintzen ere, eta polita izan zen, bai, beraiek gertutik ikustea, eta, bueno, lasterketa segitzea, ez, minutuz minutu, eta gero, bueno, ba, txirrindulari desberdinekin egoteko aukera ere, hemen eskualdekoak zirenak, ba, gehienak edo baten bat, ba, ezagutzen nun, baino, bueno, ba, kanpokoekin egotea ere, bueno, kanpokoekin, erra nahi dut, Euskal Herrikoak ziren gehienak, baino, bueno, ezagutzen ez nitunak, ez, eta beraiekin egoteko aukera, eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta, bueno, berezi izan zen, polita, bai.
Olat, zure kasuan?
Nik azken urte hauetan kirolkazteritza gutxiago egiten dut, baina gertatu naiz leku polit batzuetan, eta ustut hemen, saio hauntan ere jadenik aipatu dela, pilota mundial bat hautatuko nuke, eta behar bada Mexikokoa, bi izan ziren Mexiko, baina lehena behar bada, nahi sortatzen jazte urte zen, baina ala, giro hori da lehiaketa bat, txapelketa bat, pilota mundial bat, nun erresuma pila bat dira, eta pena, beti hartu dut pena Euskal Selekziorik ez dagoela, baina Frantziako eta Espainiako selekzioan hainbat eta hainbat Euskaldun dira, seguraski izanen da, ba, nazioarteko lehiaketa Euskaldun gehien duen lehiaketa, nahiz eta Euskal Selekziorik ez izan, gehienak Espainiakin eta Frantziarekin, baina baita ere Venezolarekin, Estatu Batuekin, Marokorekin gertatu izan da, Italiarekin gertatu izan da, ba, nazionalitate bikoitza dituzten pilotari horiek kontutan hartu. Eta bai, hango esperientzia bat, ba, kanpoan izatea, urrun izatea, beste hizkuntza batean, beste jende batzu, beste ohitura batzu, beste giro bat, Mexikoko giroa beroa da, beroa da, oso beroa da, eta bai, arnezake, mundial hori arnezake menturaz momentu oberen edo oberenetariko gisa.
Inbidia ematen du hoiana, joan entzinateke? Berrentzait pilota edo ez dakit, aguakatea biltera, baina
nintzateke.
Edo zer gauza, eta gero zer egingo nuen, nola zerako zen hori beste kontu bat, baina. Bai, bai, inbidea maten du.
Ba, denboraz justu gabiltza, bagenituen prestatuta edo burutan bertzain bertze kontu aipatzeko, baina hola, labur aipatu duzue, hola, ze esperientzia ona edo duzuen gogoan, esperientzia bat, kirolkazetari moduan errepikatuko ez zenuketena, gero bertze egun batean hartuko dugu tartea emateko arrazoiak zergatik edo traumak ba, mai gainean jartzeko, baina hola, esperientzia txar bat edo izan duzena errepikatuko betzen dutekena?
Ba, ia da nik esperientzia gutxi dudala eta gian horrek ere ez dit laguntzen jakiteko edo hola momentu agitz traumatikoak edukitzeko. Eta ez dut errepikatuko enuken, agian berdin edo modu berean errepikatuko ez nukena bai, ez? Adibidez, ba, oroitzen naiz orain dela bi urte arrauna eman genuela zuzenean eta bueno, ba, nuen gaizki pasatu, ongi joan zen, baino bai, bueno, ba, lehen aldia zenez ere, ba, orduritasuna bazen. Eta nik uste orain lasaiago egingo nukeela eta bertze modu batean hori da, eta nik uste etzela, etzen traumatikoa izan noski ez da bat ere traumatikoa, esperientzia hori, baino bai, orain bertze modu batean eginen nuke eta seguru haunitz ez gehiago disfrutatuko nuela ere.
Bai, olatzure kasuan?
Nik ere ez trauma hola berezirik ez, gertatzen da batzutan.
Hanka sartzeren bat edo...
Arazo teknikoak, hori da, ezin jasena zuzenean zaudenean, eta ez da pasatzen orain bai, eta moztu da, eta gertatzen da adibidez, bazu kontatzen ibiltzea ba, 10 minutuz, 20 minutuz, eta handik telefono zerreta, ez zaude antenan, ez zile zuzenean.
Hori gertatzen
moztua da. Bai, ala ere, bitxikeri bada, alako pilotako mundial batean, egia da, lehiaketa txipiak direla, azpiegiturak ez dira, ban futboleko mundial bat bezala, eta... irratian pilota partida bat zuztenen emaitea ez da ohikoa, ez da askotan gertatzen. Guri gertatu izan zaigu, adibidez, eta bertzu leku bat atxeman, trinkete batean, pilota emateko. Eta gertatu izan zaigu ez hartzea hor sarearen onduan, guk komentatzen hasi eta pilotaria berak, horroitzen ez norzen Pedro Santa Maria, ez gaitu entzuten, baina bera ere horroitzen da, eta partida gelditu zuen eta galdetu zion epaileari, aizu hauek aztari hauek hortik kendu zen deskonzentratzen auten. Eta mugitu behar izan ginoen, eta joan ginen armailetara urrun, gaizki ikusten ginoen, ez ginen ezer ikusten, kontatzeko gaizki, eta ba, olako, ez da trauma bat ere, baina olako bitxikeriak gertatzen.
Bai. Ederki, ba, bertze batean hartuko dugu tartea, ba, horrelako bitxikeria gehiago aipatzeko latz, eta Paola, mi esker, ba, aste arte honetan gurekin izateagatik, ez diguzuek gerra gehiagirik eman, eskertzen dugu. Mila esker, ongi izan.
Zuei, ongi izan.
Aio.